Pasienes svētā Dominika baznīcas ēka, kas atrodas pašā pierobežā Zilupes novada Pasienes ciemā, ir celta 1761. Gadā. Vēl pirms Aglonas bazilikas celtā mūra ēka ir viena no skaistākajām sakrālajām un izcilākajām poļu jeb Austrumeiropas baroka stila celtnēm Latgalē un Latvijā. Kā atklāja Pasienes baznīcas priesteris Vitālijs Filipenaks, baznīcas ēka, tostarp arī galvenās un sānu durvis, 260 gadu laikā ir diezgan labi saglabājušās, taču it īpaši pēdējos gados tāpēc skaidrs, ka senajām durvīm ir nepieciešama restaurācija.
Tas bija oriģināli durvis, kas bija taisītas kopā ar baznīcu, tā vismaz arī bija no vestarnieku puses slēdziens, un tas durvis faktiski trešo gadsimtu ļoti labi kalpoja, kaut arī viņus laboja, gan krāsoja kādreiz, gan arī kaut kādas deļīšas piecīta, bet nu tomēr laika zobs bija krietni to sabojājis un bija nogājis līdz tam, ka durvis jau bija aizcīstas no iekšpuses ar tādu siltināšanas vāti, ar plēvi, lai savu škirbām vējš nepūstu un arī sniegs nepūst ar iekšā nebūtu baznīcā. Lielās durvis, par kurām mēs runājam, tas ir 4 metri augstumā un plātumā kaut kur 2,5. Mazās durvis jau daudz mazākas, protams.
Pasienes baznīcas seno durju restaurācijas darbus veica Sija Olūts no Preiļiem. Uzņēmuma pārstāve Marija Puskuņģa atzīmē, ka katru reizi uzsākot tik senu priekšmetu restaurāciju, ir jārēķinās ar to, ka nāksies ne tikai atjaunot koka detaļas, bet arī dažādus no dzelzs skaltus elementus.
Iesākām mēs pirmo reizi apskatījām 19. Gada, tas bija 30. septembris, ko var darīt un kādas ir iespējas viņas atjaunot.
Marija Puskuņģa atzīmē, ka pirmais iespējas licis saprast, ka darba būs daudz.
Gan plaisas, gan pulums, gan trupeja vienmetusies vietām. No tā visa, kas tur bija, sapratām, ka tur pat uz vietas restaurēt nevaram. Jāvēt uz cehu un cehā būs jāprotezē un jārestaurē.
Restaurācijas gaitā ir atklājies, cik daudzas reizes durvis tikušas krāsotas un labotas.
Krāsu slāņojums zeltenīgs virspusē, tad bija zīvs, tad vēl visāds, ja. Bet pats apakšā bija tāds sarkanīgs un tad to atsedzot tās krāsu toņus, vedām uz Daugavpili uz krāsu servisu un viņi ar aparātu noteica krāsas toni.
Marija Puskuņģa uzsver, ka restaurātoriem vēl viens izaicinājums bija metālkalumu atjaunošana un to paveica kalējs Andris Čeglovs.
Mēs sameklējām Turaidā kalēju. Mēdi viņam ir un viss. Un tad tur arī atjaunoja gan naglas, gan inģis. Gan skrūves visas, rokturus visus atjaunoja.
Tagad pēc restaurācijas durvis ir ieguvušas sarkanbrūnu nokrāsu, un uz šī fona krasi izceļas senie dzelzs skalumi.
Viņas agrāk arī bija tādas melnas bijušas, bet pēc tam krāsojot durvis vienkārši uzklāja virsu to krāsu, kuru krāsoja durvis, ar to visu nokrāsoja. Un tāpēc viņas arī neizcēlās, ne tās naglas, kaltās, ne arī pašas liliju lapiņas.
Pierobežas Zilupes novadu ir iecienējuši gan vietējie, gan ārzemju turisti. Kā uzsver Zilupes novada turisma organizatore Ilga Ivanova, novadam ir ar ko lepoties. Taču, lai tā būtu arī turpmāk, nepieciešams saglabāt tās vērtības, kas ir tik svarīgas vietējiem cilvēkiem, un tā piesaista arī turistus. Tāpēc Ilga Ivanova raksta un realizē projektus, un pateicoties Kultūra kapitāla fonda atbalstam tikušas restaurētas nevien Pasienes baznīcas senās durvis, bet paredzēta arī daļēja baznīcas ēkas fasādes atjaunošana.
Baznīca ir populārākais sakrālā turismā objekts Zilpes novadā. Pasienes baznīca ir arī atzīta Latgales, Ainavu dārgumu desmitniekā ir iekļauta gan pēc tautas vērtējuma, gan pēc ekspertu vērtējuma. Un, protams, šobrīd pasiena ir atjaunota arī kā sveceļojuma vieta tautā iemīļota.
Pasienes baznīca ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Un no 1999. Gada Eiropas kultūras mantojuma dienu objektu sarakstā. Dienuma vēsturisko durvju restaurācija un nomaiņa izmaksāja 13 000 eiro. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.